Ash Fair School, Tanvé.
Dom Day, ben.
Oh, Gueteus.
Yeah. Waouh. Celle de Houtenah.
Tanvé, Teus de Ville.
Yeah, Monton.
Oh, peut-être.
Nous on quitte. Ben, pas plus l'air, Mout.
Allez, point de monde, Brahma. Salut à Arvugal, d'un mort d'arbon à bord d'un dom d'ail à bord d'un Arvugal, et où vous causez d'art de zon dinosaure.
De stray. Mord en trouba.
Hé, hey, mord, hé. Hey. Ganit.
Ya, ya, mon ara. Mais pire zo c'hoarvet, ganit.
Mais n'y tra.
Oh, meg av ding zo droug benen ou pot. N'y ke guir, hé.
Yo, guir.
Pire zo, ne.
Mais, mais où est-ce qu'il y a la bourru va en nen, hagis, vidon da radio.
Ah, ie, l'air ma zo begouet an toul braz, ah.
Bah, ie, mais... Bah, oe mige even ma n'la bourd, ah. Pat pegeit bad o ar jeus.
Ah, mais nous esket.
Pete.
Ka zo be viou, ah.
Viou?
Viou dinosaur.
Ah, ie, de ke guir?
Yao, an ar hev we skrivet va ar journal.
Ah, ie, an mousket guel? An ar pe se dinosaur va bet ar hag vichal toi viou?
Aurait abri des rois villard en rare, mais casse d'une d'un laboratoir d'agent à gousser et vingt analyses et de garbaléontologues, il y en a toutes, mais n'est que sûr vos guides pesseurs dinosaures ne se doivent leur vieux ça.
Paléontolopède?
Paléontologue? Arbaléontologue? Tu d'agas studier fossiles ou pas?
Aïe, à qui c'est de l'air? Aïe, mais ma traîne ne se qu'est droit devant de velle arbalétolo, arbaléonloto. Ne skez roa de vant de vel an dut sa.
Ma ya o. Ur reportaj meus do bar sams gat en mams. Rant eus dan?
Ha ya.
Dom.
Mardi, as-tu eu des reportages?
Oui, yeah. Aga vos bras.
Ah, bah, tu l'as dit. Anna, plaire Marview?
Ma, ah, c'est. Pas verso. Mais bon, ma très obé dove calz meilleur, on neis bras, voyons, me survoir.
Neis ou vieille grotte gant dinosaure?
Iye, gis, gis dal labo, cette maquia. Fin, pas ba bégar guille.
Oh, non, bon doux, arquinta.
Ma carte de velu, ma tes rond. Dioul da gwe el ventoul me mestra, hein?
Ya, yeah, ya, yeah, reski bil. Gala an touche neo?
Ba gwez forse penoz tez gwe dija, zet.
Oh, pegen pon a rin. O rand ur fritard an dioul, gara?
Non, reski d'an rach, non.
Mais tez on jdit zo dinosaur et bi en bas?
Oh, ba non. Neske mi de hout en pel zo.
Non, fossilise de ar viou, c'est egis.
Et ah, ma ya fes da douari en brom gaf fes ni tra berz kin roh.
Se tu nom ke vi gout pes sa dinosaur d'va berz de gente. Pegir, jom ke korf bekin berz.
Non, non, change ta. Million nou a vloa vio so e be dove da rech.
Mais ben nan va ki din bet va an dour.
Non, ning zo deut du vet or. Hein. A pel vwe, vwe marve d'an dinosaur et du vet. Ben vwe e d'an dut kent a varvil.
Ah ya, sûr out?
Ma ya, sûr. Pelle à roue que vous aimez un dinosaure.
Bah, mais non, on y trop. Hein.
De son raha?
Non, mais au col net. Un arme sera tout, bah. Donc, égal varg vendra.
Bah, matus ron. Ar bactéri ou kent. Azo, de varville. Tron, pas var milliard à vloa vioso.
Aïe.
pell goudez e, vwe bet ar pesket kenta, a kontron pem kan mili en a vloavio so.
Ne ket tre an dra a gav digne pem kan tre gan mili an vloavio so.
Mat eus fran.
Aie.
A goud a c'hoa, vwe det a c'hegin na tout.
Aie, me an dinosaur adna.
Ma pell goudez e c'hoa, hein. Daou c'hant tre gan mili en a vloavio so vwen dut.
Aie, pell gouze. A ning.
Ning an homo sapiens, t'es là.
Ie.
Tron, 300,000 blosso, matre.
Pell gouze, ro.
Ie. A ben ne, vwe ket dinosaur be mi pell vwe. Tron fermilin a triug en bloa vwe ne.
Mort. Dom de jik on eo.
Aie.
Ma, ben, te gemero ar bal, me gemero ar pioche.
Oh, me ve ke labour e degis, non? Sa kemer an dra ha kentar.
O broust? Me kemer an om ke vi labour gant o broust?
Yao, chonj ta. Gar bol zo riz dik da doar yar fossilou.
Me ya, me... Yei ke gwell fond eus a labour gant o broust.
Ah, pot. Patiente ta rinkar kao vibe paleontolog.
Ma, penons vo grad na, hein?
Ba, t'eus kin mont eus an tu, sa? Da zi joulei un tamm, aha? Me yal eus an tu al.
Ya. Yeah. Allez, labourm, gao broust. Tenn ve.
Pert eus kait.
Nous on ket n'am bai o fossil.
Aïe? Oh, un as gani.
Un as gant dinosaur?
Ie, hel be.
Mais, hen a zo giz roc'h. Te war d'an bete eet da roc'h?
Ma... Ma, ben vwe marvet an dinosaur, se. Milion oa vloa vu so. Vwe de gorf da nitro.
Ei, et debe da heik an intra liu tout ga alon dal, a se gouze je mekin yes kan va hon dour.
Dres, a gout e c'hoa vwe be goleet ga pri a dour, a keneye an amzar e biou vwe be goleet c'hoa ga meur da gouch a dour, pri, a tam a tam vwe et da roc'h.
Met an dra ar c'hoar vez liz?
Rake nan nan nan. Ar c'hantre le e pervu an e jom nitra na koarf na gezkern na nitra.
Ba, ni ne chanz, na.
Ni.
Me, gomprenon ke mort. Am, neus na dou an na pri.
Nan, me a rog vwe. A me gav ding la vwe ur steer an me gechal.
A ya, setu mam ba fonz ur steer gouz?
Ie, me pelzo bram an eski mi dour bas.
Ba nan, penons van natur ben na.
Ba vran am.
Ie.
Om Tom a vwe an amzer se voar, a glip ar vibram.
Se tu va tropical an amzer, ne?
Hell be.
Chanche de.
Ie, sûr.
Ma, donnerai du gigoran.
Ie. Ah, se, un alzo.
Ya, mais... Bah, rohr, ma. Neus ket voyen de ne da neon meis.
Mat, tap ar morzal hag ur vurin.
Mais ne ket difennet?
Non, mais dimzo da zioul me meustra. Rabadit tari an aska.
Ah bah selte, en al zo c'ho. Hag en al kichen. En ibeiz ma hof gav dit?
Oh, a la vez ve en ibeiz. Ali estrezo et tom oas gant bin da nitro.
Nou ke gwez de l'ar dom bram pe sa dinoz ar va hem? Nou zon ket ga formi eskern pe trawagis?
Yao, gotis. Eul leur vwe dit genning ba radio me losken mez nav ar maler.
Morden, hein? Kavet tous?
Ille, ne j'ange ding, l'arri, un iguanodon.
Un igua... Il pétait un dra.
Ur sœur dinosaure, brosse, tri.
Pétait vie aidé, ganton. L'an dal, pe plantenno.
Plan.
Mais penons on gwez de hou d'an dra.
Ma ga ezen eze, sel, gotez, avant d'azes ken dit ça. An dra zo den un iguanodon, a zo be kaet bar France.
Pétait zo, ne?
Ma gueulerezmad n'est qu'il d'arrêt d'en un dreber kik. Arrêt a zo plot, vi bre vi fibre ou ar plant. Un dreber kik ne fe be d'en kalz lemmer.
Yeah. Te war an deal, van be poumen ba ar vrou, ba kreiz ar vrou, meus ke sonj ba pler van draha, me a neuh meus kaet kreg in fossilizet.
Aïe.
Eie, sel.
Aïe, ur seurt istan gouz an draha.
Un istan dour douz.
O, neket, dour mour. Ie ba ar mour veve on.
Ba ar mour? Me an draha va ba kreiz ar vrou, dor peten im gaet ken pelset ar mour neuh. Ken nu el se ar mour dar mas.
Ah, ba ie. An dou ar voe ket tam tout bet giz mame bramet e voer maot.
Dan be?
Ma blam dan dou ar yen, chanche kal eus e di ba oe ganet. Tous ket kleve koz deus ar plakennou? Plakennou an dou ar?
A ye ou tektonik ar plakennou. Meur da blak en zou ar zo, hag a raha chanche plas blam d'ar magma, ar magma zo ba di an dou ar.
E an raha nage, a setu milion ou a voa vu so, da var e an trias lakom, voe kin un dou ar braz, hag ar mour trondron. Pange villa de Zandour, ça.
Gouze va disparti dans Douarou, distok dans Douarou Bros, à Benin va être Douarou Bros neve varvel. En Europe, en Amérique, à mever pet a hofin. Gizma brema, pe. Sel. Pete an dra a ho.
Pe
a. Ben an touloubi na ha ba ro.
Ah, oh, mais an arer a e roudou e dreik.
Treit piou.
Ba an dinosaur, me. An iguanodon, pe.
Te zo gwez d'anveo neon deustu e giz e garou di dreit?
Ie sa. Enan oe tri bez braz mosa, ga ivin ou hir lem.
Ea me droloar an dra a sel, mont ra blom, va ke gwez de bign al blom e giz, giz tor gionni d'un pet.
Non, me an dra a zo blom d'ar plakenn ou dou ar c'hoa, tektonik ar plakenn ou.
Me neus ket tra de vel gant dra, yaou?
Yaou, da var e voe tremenet an iguanodon dre ame voe plen an dachen. Plein a digampus, a roud e drek noe gwet ban d'ouer.
Petez o c'harvet goud?
Ma da genta vwe be golet a roud ou ga pri a d'ouer.
A fossilizet va bet gouze?
Setu, men e ket a chu. Blam da dektonik ar plaken ou e be di formet kroachen an d'ouer ame.
A setu e d'an d'ouer de laik en uel sa?
Ia, kreans pontuz e dektonik ar plaken ou te vwe.
Ia. Kalet eo ar roc'h, ame.
Eo kalet giz dir.
Ah, me, ame zo eus kian bi en al, sel.
Ah, n'eus chans. Rall eo kaout un dinosaur an ebez.
Me n'eus ket kaet e ben, c'ho.
Ma tre ma donar.
Ie, alle, kreuzta.
Goustadik, hein, a robatoare an distera askorn.
Me... Bram en eus ket dinosaur bekeen pel zo, me pet a voa a lond, sa.
Penaos, peo.
Ba, pez me son de l'ar, de, an dinosaur ot, ba pez a formil loanot, vefe moyen de renk an eo, Bram.
Ah, ma, ba formil a reptilet even laket par vuia.
Moin ke ba formil a chokodilet, kentar.
Yao, me a chokodilet zo reptilet ve. Yao, reptilet e an dinosaur et en ur mot, giz a chokodilet, an neret, ar glazardet, ar kemen zo.
Ia?
Ah, vilare d'an ra, nous eus ket d'an ber veguet dinosauret da houten?
Non, met d'an ra deus ar gresian, d'ag mechans.
Ia? Glazart terup, a signifi an ra.
Met d'an bet a ven lak a sambes ga reptilet na. Kemen, n'eus ket ra devel? Karz bras oreñ?
Ah, met an ra ra ket ra. An dinosauret nou eus kien, vi ten a voan al, vel a reptilet al.
A viou, vi e doot gato. Vel a reptilet, ho, n'eket?
Ya, hag en dra al zo c'hoa ou c'hochen. Va c'hoa ou c'hochen zo skan.
Skan? Ne ke posub nom ke vi goud an dra ha?
Ya ou nebeut fossil ou zo bekait. Me guir e matar, la voe dinosaur zo a voen kede an vel deus areal a neuh a voen ga pleon kendor.
Ga pleon? Gista la pousset?
Ya, fossil ou zo bekait neus ke pel bar chin.
Ten ve me an dra ha yakit. Peger, a reptile et nims klich. Nimsklej a rond va an dour. Le an dinosaur eo jom e va ouzreit. a raha jom en ozao.
Ie, me ahem an dalc'h bench. A setus o paleontologo yen so, an eus kaet gwellor neu, renk en eu, ba ur famil al c'hoa. A setu vefe, an dinozoet kentor kindir vi kouz a reptilet, ma kiaz.
Pega, ma meus komprenet mort, tou a raha zisken deus ar me meus loan.
Ie, dres. Deus ol loan ave gwet tekodontosaurus, pe tekodont, da gouda.
Kalez eus ar elard tekodont.
Ie, gromga tekodont. A eno matre a voe un deus an dinozoet kenta a zo be i pour men var an dour.
A setu zo be diouform il gouze, a reptil et deus an tu, hag an dinozoer et deus an tual.
Teir, teir form e zo bet, oa a reptil et nich zo be.
A reptil nich a la pousse te la.
N'eo nan, a reptil et nich ve laket ba ur form il al c'hoa. Me a ra a zo disparis bram, jom ket gour be mi pel zo.
Mais même je n'ai tu menog la zisken la pousse de un dinosaure.
Oui, mais on a un drôle, quoi. Mon reste revu une.
Compliqué des hat.
Chilumot. D'agente tout voué en tecodont.
Yeah.
A ene voué un dinosaure. Mordi.
Yeah, agouzé.
Agouzé, goût de millions ou avlov you ro, voué de varvel taille formulonet. Agazisken variant de un tecodont. En dinosaure. A reptilet, a neu, ar pezeguet, reptilet nij, da c'houten.
A formil a reptilet zo beo ato, me formil an dinozoret hag a reptilet nij, n'en keken.
Non.
Hag ar lapouset, ne?
Setu al lapouset a zo dinozoret, en ar mod ve, a ra zo bigoal vin, e lapouch kous, a viguet archéopterix, da c'houten. Vouket un dinozor nern, mes disken redez un dinozor, markez, a vouet kous ocho.
Hey. Ah, c'est une heure pichon de saison nige là. Et dans un pion d'un tyrannosaure, ma traha.
Oui, il y a normal, mais n'est-ce pas que d'un autre vel nigouet un tyrannosaure?
Non.
Ah. Mais, il y a repé un mout.
Mais, mes au classe ténè en as comme mes, c'est.
Mais, qu'elle se réveille, né, mouris qui d'a d'arina. Tout ce qui n'est ténè à arbaster la droche et n'est-ce pas trondron. Qu'est-ce qui n'est dans le laboratoire où des ES sont vos dames la bouse.
Mordi.
A bremañ vo diskar get platr en dron d'an tambroc'h.
De broti, jignan ?
Ie, kuit d'an da vaout.
Tom d'ar labo, ne ?
C'est là quand on m'a revu en deux là. Mais au vent de glace que t'en as en temps m'a revu tron dans l'esquant même. C'est. Qu'elle se cerveau gagnera.
Tout est.
Or mini morzol dridon. Ça, ça, arpen. Ning no sky de ben.
Bronze.
Ia. Eh, hey, mais gottes...
Petezo?
N'est que peine ni gouanou d'on, raha?
Non?
Oh, non, maigre et un dinosaural.
Pet avec quoi deux ans, t'en es?
Ma nous enquête. Au barri, à l'heure bras, au bas d'aguiche, un ding, ma plich.
L'heure bras, un dinosaure. Bah, celle. Celle de un dinosaure va rire à barge, ne sais. Eh, velé?
N'eo ket, n'eo ket tre-eñ, val. Non, sur on bram, n'eo ket de nigoan o don anan.
Ba, matra a parti de zifan, il mestra. Ral febe o hendero pe un dramenor gist an dra.
Ie, hel be. Me peze...
Pete zo?
Peze ne gavon kenan va c'hoar paj un bet.
Matra en eus dijon je de la kanne on bars.
Ie, pe matre... E hel febe... Ur spesat dinozoar neve.
O sort dinozoar neve a... Vefe kebeka e nimbler bet modal?
Non!
Ne ke posib. Ni ne skaet un dinozoar neve.
Ie. Yeah.
Pese hon o teus rando d'ar deon?
Ar glas ardus planaizus.
Pe a radio kerneus?
Ah, ie, 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 ie,
ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ie, ar baleontologour in Alpe, la ne skaet un dinozor neve.
Hag ur priz vo redon matre.
Ia, me chans. Me, pet spes at dinozor zo bet?
Oh, kalas. Chonj ta pad kan dek milion a triugen bloa en eus bevet ar aha. Si tu velez maod, leur zo bet kalas spesaj ou an eil revar l'air ar real. Me, vid ar mar en eus kebeka e kin seiz kan spes at garski an tourien.
Sur war zo kalz muir.
Oui.
Mais, te war peseur blaus va disparis d'un dinosaure?
Fefen ke gwez dala dit dre just peseur blaus in et de var vel peguir sur war n'in ke mar o ar mos tout sams.
N'in ke mar o memes de, neo?
Non, ra hen we ke merd kal a zams an eo, bloaviou. A vi lo de half ebe mi a c'ho al milier ou a vloaviou, matre.
Oui, mais ba, te zo gwez dala din mestro pevar va commence d'un trao devant... Devant d'aval vient dinosaure.
Ma, hervez pezvelaet gare baleontologourien e veu ferroar ve tron fermilien a triugen brasso.
Pe penon zout gwez de houd an draha?
Ga vouid a roch. Ma teus kaet eski an dinosaure ba un tub anang teus kin musulia vouid a roch a zo tron dron. Lea ma teus kaet neu. A gis eve gwet.
Eia, me, lakeom, ma gemer om tom roch ma. Penon ze fez gwez de hout pe voar de.
O bo, me me fe miz ar war gout an raha, hein? Me analize ve gar baleontologourien ba o laboratour. A gouze ven gwez da la adit pe voe de. Analize ve ar gaz a zo berz la kompe. Ar polen a ve chou, ma zo polen berz.
Me, blambe in disparist.
Ah.
Penon ze. Den ne voar.
Nan, pas kemez.
Me meus lennet, ma tra va bet o hlin vet brors. Hag an dinosauret viet gar hlinvet sen.
Ie, pe c'hoa vin bet an poezonet ga plan neiv, pe vi bet debet ou viou ga lonet bin, pe me voar me, me an a beg ou sez o belos ket a gost e bram, hein.
Aie. Aie, neus ket istor an asteroid en vroz a zo kouid war an dour bar Meksik?
Yao, ur bet teoriten ie, yao. Ur pez mel meteoriten e voe, hein. Hag an raha zo guir, pe guir e c'hell ar gueul ar an toul braoz, neus gwet.
Penons, ar ve teorit en sen o laet tout un dinosaure? Gompren an ket, an dinosaure vont ket out ve vi bar Meksik, neo?
Non, me braoz tre voe ar ve teorit en se braoz spontus. A se pa voe kouet war an douar en oe terzet, un darzadek vraoz oe be pot, hag an raha en oe gwet moget, ur vogasen, a tron ar bed en oe gwet ar moget sa gouze. Kemen a voget e voe ken voe golet an oa. A se tu voe kez klerijen bemis.
Dam dam da a mar o toar planten no.
Ia.
Peugur va ke fotosintez ken plant beken, dinosaur beken.
Nan, a re a zebe planten no zo mar o ganaon gouze.
Hag a re zebe a raha vant kebe pel var o lec'h no.
Oh nan, tam kik bemi vi kouen.
Hag on nebeut vlave yo goud, dinosaur beken.
Ia. A c'hoa, ispen an dinosaure zo betar pa fal gant raha un toulad lon edal a zo disparis e dar mar se ve.
Oui, la kiom a reptil nij.
A reptil edal c'hoa, a peskeso, a peskeso, a broneget, a bakteri ou matre a ve, mi ar vi pa ma pavaru gant dregant deus a lon ed voe marvet blam dan raha.
Klevem eus lo da lar e va mene yu tan ne.
Aie, an ra a voe ve e guire. Ie ba nindes voe mene yu tan braz hag en efe matre. Tu fe tan pal bloaviou a bloaviou.
Hag an da ni ebet ar memez efet gist ar veteoriten.
Dres, me an de yu voe ir ke c'hoa hag eo e guire. Matre a voe bet un dra al c'ho.
Regoz et un dra a vi besur.
Ie.
Eh, mais Matre hal fem kemer un tamm deus adeen an dinosaur sa vi...
Kemer un tamm adeen.
Ie?
Apenoz mouven de gemer un tamm adeen.
Ba... gaiaz kam? Bo, sur oaz un moyen de gaout adeen bas.
Gredon kit, me... Dan birt eus ron kemer an adeen?
Ba... ba... vi kroui dinosaur ad un drou.
Fos pir! Apenoz ve gwed an ra.
Ba, an adeen ve kemert, da gente? Hag ouze, ve laket na deen, ba viou la pouchet.
Viou la pouchet. An eo pesol la pouchet hag emeri.
O bo, nous on ket yer, kanitet, pe klujir, da e ratra. Ba, ie jonge ta. Ba mait eus la ardin la zisken e la pouchet deus un dinosaur. Se tu m'ave fe had laket a deen an dinosaur se ba ar viou, a la pouchet bien yeig da dinosaur hag ouze.
A d'or pe e rafez an rachene?
Oh, jonge ta da zevel ur park braz gouze, eie ur park leden, a kritas e park vo handved an draha. Oie, a deus pep kon ar bet eo an dud de vizite neon. Oie, me pegen brav vo an draha.
Ur park, get dinosaur e de berz.
Me reske bil, hein? Ronket an draha vin naham. Non. Vid ar baleontologiz ne ron draha.
Vid ar baleontologiz. Te l'ar traovat. Ah, le deus stad dom da chanter in dron. Erz kanal zo de gaout.
Dinosaurs lived a long time ago. They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets. One was called a Diplodocus. One was bigger than your school bus. One was called a Triceratops. Three horns to stop anything it hops. Now, can't you just see yourself walking along, leading your pet Trachodon? Are feeding your Brontosaurus Rex, are scratching your Diplodocus neck, are riding on a Stegosaurus back, are swimming in a Brachiosaurus track. Oh, what a time and oh, what fun, playing tag with your Iguanodon. And if we had dinosaurs now, could they get along with a horse and a cow? Well, I wish they hadn't have become extinct. Dinosaurs would be nice pets and friends to have around to run outside and play with every day, don't you think?
Dinosaur song ga Johnny Cash vidachu an aborden, me chans ne splij d'or bugal, ma peus rand de gil ou naien dro, ma ivar internet, radio kerne pik bezedach, pe radio breiz pik bezedach. Kenavo, kenzinezeu!